Rīga 2014. Eiropas kultūras galvaspilsētas informācija.
Ar krāšņiem pasākumiem Eiropas kultūras galvaspilsēta Rīga jau tikko nosvinējusi ziemošanos. Savukārt tās partnerpilsēta Sigulda vēl tikai gatavojas savam vērienīgiem ziemas festivālam, kuram starts tiks dots 1. martā. Tā devīze ir vairāk sporta, vairāk mākslas, vairāk izklaides. Bet vairāk par pašu festivālu stāsta Sigulda pilsētas kultūras pārvaldes vadītāja Jolanta Borīte.
Mēs esam ziemas sporta galvaspilsēta, un to mēs arī izmantojam, un tāpēc ziemas festivāls patiesībā būs ar tādiem diviem lieliem akcentiem. Pie mums notiks 3. Latvijas Ziemassvētku spēles, kas pulcē uz vairākiem sporta veidiem, tātad no visām Latvijas pašvaldībām sportistus. Tā būs atklāšanas ceremonija, kā olimpiskās spēlēs pienākas 7. Marta vakarā, bet viņa nebūs tradicionāla laukumā, bet būs pilsētas slēpošanas trasē. Tātad no tāds pietiekoši interesants izaicinājums Agrim Beļļēvičam kopā gan ar sportistiem, gan dejotājiem radīt šo atklāšanas priekšnesumu. Otra lieta ir tas, ka ziemas pelda Matiņa ezerā, kas notiks jau otro reizi, un pulcē tiešām daudz piekritēs šim sporta veidam, bet tas kulminācijas pasākums mums būs 8. martā bobslēja kamaniņa trasē ledus trašu zvaigznes un karaļi. Mēs gaidām mājās puišus ar medaļām, un tā ir iespēja satikties klātienē gan ar olimpiešiem, patiesībā ar visiem sportistiem, kas startē uz ledus. Tā ir diena pilna ar prieka, tā ir daudz mūzikas. Mūziku mēs piedāvāsim šoreiz arī dzelzceļa stacijas laukumā. Tā būs skatu visu nedēļas garumā, kur patiesībā mēs gatavosimies šiem svētkiem. Tātad arī sniegu skulptūru čempionāts ir ieplānots šajā te laikā. Tā ir viena brīnišķīga diena no 12:00 līdz pat vakarā 7:00 pavadīt ārā. Brīnišķīgi pie dabas, bet satikt arī foršas cilvēkus un dabūt tādu labu tonus.
Mūsu klausītājiem arī kādās sportiskās aktivitātēs būs iespēja piedalīties vai tikai vairāk?
Ir drosmīgie, kas brauc ar lāpstām, ir drosmīgie pavāri, kas brauc ar pannām, un arī to mēs darīsim. Var piedalīties sniegu skulptūru čempionātā, jo mēs no savas puses esam sagatavojuši sagatavas, un ir jāņem līdz tikai instrumenti, lai varētu uzveidot savu sniegu skulptūru, kas arī ir patiesībā ļoti iecienīti jau. Bet tā ir vairāk tāda diena vērot, dabūt autogrāfus, tā ir iespēja tiešām baudīt ziemu pilnībā. Vairāk sporta, vairāk mākslas un vairāk izklaides.
Jūs klausījāties Eiropas kultūras galvaspilsētas informāciju. Rīga 2014.